Daxilində hansı proseslər gedir? Müxalifət bu il prezident seçkiləri ərəfəsi nə eləyəcək? Bu barədə kənar baxışla politoloq fikirlərindən sizi dünən tanış elədi. Bugün isə eyni suala müxalifətin özü cavab verir. O cümlədən dünən səslənmiş fikirlərə, məsələn, müxalifət xalqla işləyə bilmir, siyasi sektorlara bölünüb və s. Babək Bəkir söhbət eləyib müxalifət liderlərindən.
Başa vurduğumuz 2006-cı ildə elə də fəallığı ilə seçilməyən Azərbaycan müxalifəti yeni il üçün özünün fəaliyyət planını hazırlamaqdadır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlə deyir ki, artıq təmsil olunduqları azadlıq siyasi bloku 2007-ci il üçün əsas məqsədləri müəyyən edib. Azadlıq blokuna AXCP-dən başqa Tərəqqi və İnkişaf, Azərbaycan Demokrat Partiyaları və Milli Birlik hərəkəti daxildir. Əli Kərimli deyir ki, onlar diqqəti əsasən seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsinə və sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsinə yönəldəcəklər. Onun sözlərinə görə, əgər hakimiyyət komissiyalarının partit əsasda formalaşmasına getməyəcək və yenə kütləvi aksiyalara icazə verməyəcəksə, azadlıq bloku prezident seçkilərini boykot edəcək. Əslində, bəzi siyasi müşahidəçilərə müxalifətin bu il ciddi uğurlar əldə edəcəyi bir qədər şübhəli görünür. Siyasi dairələrdə belə fikirlər var ki, cəmiyyətdə böyük narazı elektorat olsa da müxalifət onların gücündən yararlana bilmir. Bu da siyasi partiyaların əhali ilə işləyə bilməməsindən əmələ gəlir. Hətta bir çoxları hesab edirlər ki, Azərbaycanda müxalif siyasi partiyalar artıq kiçik siyasi təriqətlərə çevrilməkdədir. Əli Kərimli isə hesab edir ki, narazı elektoratın tam gücü ilə demokratik proseslərdə iştirak etməməsi repressiyaların əhalidə qorxu hissini gücləndirməsi ilə bağlıdır.
Xüsusilə sosial vəziyyət ağır olduğuna görə adamların bir qismində hal-hazırda çox geniş yayılmış belə bir fikir var ki, yaxşı mən tutulsam birdən 10 gün 15 gün ailəmdən ayrı düşsəm nəinki bir neçə il. Bəs mənim ailəmə kim baxacaq? Bax, bu fikirlə adamların çoxusu məndən ötsün, qardaşıma dəysin, məndən ötsün, kimə dəyir dəysin prinsipi ilə başını salıb aşağı bu vəziyyətə dözür. Amma eyni zamanda bunu heç kim ifadə edə eləmək istəmir, axı, bu yaxşı şey deyil.
İlxan, müxalifətə yönəlik tənqidlərdən biri də onların seçkilərə vahid namizədlə gedə bilməmələridir. Artıq bəzi müxalif mətbuat səhifələrində də vahid namizədin müəyyən edilməsi istiqamətində bir sıra ideyalar əks olunur. Bu ideyalardan biri müxalifət partiyalarının bir tərəf bir şəxs ətrafında birləşməsindən ibarətdir. Həmin ideyanın müəllifləri hesab edirlər ki, əksər müxalifət partiyalarının sədrləri bir-birlərini qəbul etmədiyindən yalnız bir tərəf şəxs düşərgənin vahid bir ideya ətrafında birləşməsini təmin edə bilər. Əli Kərimli deyir ki, şəxsən o demokratik seçkilərə nail olmaq üçün hər cür güzəşlərə hazırdır. Ancaq onun sözlərinə görə indidən vahid namizədlə bağlı müzakirələrə başlamaq müxalifəti ümumi məqsədlərdən yayındıra bilər. Oxşar fikirləri azadlıq blokuna daxil olmayan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də səsləndirir. Üstəlik İsa Qəmbər hesab edir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməməsinin başlıca səbəbi müxalifətin vahid namizəd müəyyən edə bilməməsi deyil.
İstənilən halda problem seçkilərin düzgün keçirilməsi, səslərin düzgün sayılmasıdır. Tutaq ki, nəzərdən hörmət etdiyimiz şəxslərdən birinin namizədinə razılaşdıq, onun ətrafında güclü bir blok yaratdıq və getdi seçkiyə, seçkini də uddu. Əgər səslər düzgün sayılmayacaqsa, hakimiyyət həmin o bir tərəf namizədin də qələbəsini oğurlayacaqsa, dəyişən nə olacaq?
İsa Qəmbər hesab edir ki, müxalifət vahid namizədlə bağlı vaxtından əvvəl müzakirələrə başlamaqdansa, bütün gücünü azad və ədalətli seçkilərə verməlidir. Onun sözlərinə görə, əgər beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində israr edərsə, hakimiyyət güzəşdə getmək məcburiyyətində qalacaq. İlxan, müxalifət partiyalarının sədrlərində yeniləşmə çağırışlarına bir qədər aqressiv münasibət də var. Belə çağırışlar tək ayrı-ayrı təhlilçilərdən yox, hakimiyyət rəsmilərindən də tez-tez eşidilməkdədir. Hətta dövlət başçısı İlham Əliyev də bir neçə dəfə bildirib ki, son 10-15 ildə bütün seçkiləri uduzan və meydan təfəkküründən uzaqlaşmayan müxalifət yeniləşməlidir. Ancaq müxalifət partiyalarının mövzu sədrləri hesab edirlər ki, bu 10-15 ildə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçilmədiyindən kimin səhnəni tərk etməli olduğu bir qədər mübahisəlidir.
Çox sağ ol, Babək. Bu, müxalifət daxilində gedən proseslər haqda söhbət idi. Bəs hakimiyyət daxilində hansı proseslər gedir? Gələn verilişlərimizdə də bundan danışacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun xəbərləri başa çatdı. Xəbərlərlə sizi Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli tanış elədi. Bir az sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramınla davam eləyəcək. Proqramı Samirə Faiq qızı aparacaq.
Globus'un ilk buraxılışına qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Azərbaycanlılar İspaniyada.
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları bizneslə məşğul olan adamlardır. Başqa keçmiş Sovet millətindən Azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar.
Dədə Qurqud adında bir jurnal satmağın fikrindir yox. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq.
Strasburgda Azərbaycanla bağlı seminar keçiriləcək.
Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli, bunu da biz Azərbaycan evi adına bizim ikinci konferansımızdır.
Azərbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransa'da için. Bana göre Azərbaycan çok az tanınmış Fransa'da genellikle ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var, zaten tanıyorlar yani kültür olarak.
Qırğızıstanda Türk dilli xalqların bayram tədbiri keçirildi.
15-dən çox millətin nümayəndələri, diaspora başçıları və diasporanın tərkibində olan musiqi kollektivləri bu tədbirə qatıldılar.
Bugünkü verilişdə mən sizi İspaniyadakı azərbaycanlıların yaşayışı ilə tanış eləyəcəm. İspaniyadakı azərbaycanlılardan Globusa Barselonadakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri Cavid Səmədov və Madriddəki Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Cəlal Tabriki danışdılar. Hər iki cəmiyyət təzə yaradılıb. Cavid Səmədov 2 ildir ki, Barselonada yaşayır. Danimarka İspaniya şirkətində menecer kimi çalışır. Ötən il onun rəhbərlik elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti Barselonada rəsmi qeydiyyatdan keçib. Deyir ki, İspan və Azərbaycan mentaliteti bir-birinə yaxın olduğu üçün azərbaycanlılar bu ölkədə özlərini rahat hiss eləyirlər.
Ən çox Barselonada, Madriddə yaşayırlar. Alicante'da var biraz. Hal-hazırda azərbaycanlıların sayı burada 500 nəfərdən çoxdur. Biz sıx əlaqələr saxlayırıq hamısıyla. Bütün e-mail adresləri, telefonlarımızı vermişik. Bu yaxında Madriddə Azərbaycan, Dünya Azərbaycan Həmrəyliyinin bayramını keçirdi. Səfirliyin bizə yana çox kömək olmuş.
Biz İspanyada Azərbaycan diasporasını kimlər təmsil edir? Yəni bu Azərbaycandan mı, İrandan mı, Türkiyədən olan azərbaycanlılardır?
Əsasən bizim Azərbaycandan ibarətdir. Əsasən nə olur? Biz son vaxtlar əlaqə saxlayırıq türklərlə də, iranlılarla da. Yəni, amma əsas təmsil edir azərbaycanlılar. Və burada bir çox azərbaycanlılar var ki, Moskvada yaşayırlar. Amma yəni işləri Moskvadadır, Rusiyada. Burada iş adamlarıdırlar. Burada yaşayırlar.
Biz İspaniyada Azərbaycan adını daşıyan nəsə varmı? Məsələn, restoran, kafe ya da başqa hansı obyekt?
Alicante'da var Bakı restoranı.
Son vaxtlar azərbaycanlılar İspaniyaya necə gəlib çıxırlar? Hansı yollarla?
Son vaxtlar İspaniyaya gələn azərbaycanlılar əsasən burada ev almışlar. Belə, yəni bu yolla açıqın ki, yox, yəni əsasən bir iş adamı olaraq və yaxud işləməyə, oxumağa gəlmişlər çox idi. Bizim azərbaycanlılar var burada, universitetdə oxuyurlar. Azərbaycanlılar əsasən oxuyurlar bu xarici əlaqələr fakültə var burada. Ticarət, biznes universitetdirlər, biznes universitet. Orada oxuyurlar bizim bir çox tələbələr. Magistraturada oxuyurlar bir çox tələbələr var.
Azərbaycanlılar ən çox hansı yerlər, hansı sahələrdə işləyirlər?
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları bizneslə məşğul olan adamlardır. Demək olar ki, ən yaxşı işlərdə azərbaycanlılar burada işləyirlər. Baraq başqa keçmiş Sovet millətindən azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər.
Siz deyirsiniz ki, azərbaycanlılar orada gedirlər, biznes açılır. Bir çox Avropa ölkələrində bu o qədər də asan deyil. Bəs İspaniyada necədir orada bu qanunlar?
İspaniyada yəni çox çətinlik yoxdur başqa Avropalar ölkəsinə baxaraq. Azad şəkildə hər bir insan biznes aça bilər. Məhdudiyyət yoxdur.
Məsələn, biznes azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə açırlar?
Əsasən tikinti üzərə, sonra tikinti materialları bu. Əsas İspaniyada inkişafdaki bu santexnika, kafe tamlı belə şeylər. Yəni Azərbaycana buradan idxal edirlər tikinti materialları.
Cavid bəy, bəs azərbaycanlılar orada hansı statusla yaşayır?
Rezident alıblar. Yəni burada şirkət açdınsa müraciət edirsən, rezidensiya verirlər. Oturum yəni iş
şirkətlə əlaqədar olaraq. Yəni belə bir problem yoxdur. Ev aldıqda yenə şəxsi mülkün olduqda yenə məhdudiyyət yoxdur. Düzdür, 3-4 ay çəkir bu proses.
Cavid bəy, bəs ümumiyyətlə Azərbaycanı necə İspaniyada tanıyırlar?
Azərbaycanı İspaniyada ümumiyyətlə az tanıyırlar, amma biz çalışırıq ki, tanıtdıraq Azərbaycanı. Bu Asasasiyanın vitse prezidenti İspandır. Juan Luis 65 yaşı var ama çok bu olimpiski çempion olur motorbolda. Burada büyük bir sement zavodunun direktörüdür. O bize çok kömeli gelir. Meryem'le sonra lazım olan idarelerle, yani İspan olduğunda daha çok alakası var diye. Her hafta biz görüşürüz onunla. Toplantılarımız olur, tanıdığımız hiç olmaz. 10-15 azı Azerbaycanlı yığışırız bir yerde. Bu yüzden Azerbaycan'dan resimler sergileyip danışmıştık böyle. Ve Azerbaycan bayramlarını burada keçirir. Çünkü bütün milletlerden ara burada... Kim yaşayır, o ildə 2-3 kere bayram olur, onlar şəhərin o mərkəzində hərə öz xalqını nümayiş etdirir. Biz Azərbaycan o danışmışız ki, bu ildən biz de belə bir bayramlığa keçirmək.
Bəs bir xarici kimi Azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə üzləşirlər?
Mənim fikrimcə burada bir problem yoxdur. Biraz bu İspan mentaliteti bizim mentalitetə daha uyğundur. Yəni, yad bir şey biz burada görmürük. Sözlə, ermənilər də təbliğ edirlər bu yalanda, yalan bu soyqırımı, uydurma. Ama biz çalışırıq ki, başa salaq. Hatta bu yaxında İspanyadan, Barcelona'dan büyük bir 15 nəfərə yaxın dövlət Azərbaycana gelmişler. Çok hoşlarına gelip, çok yaxşı qarşılayıblar orada. İstəyirlər ticari əlaqələr, yani mədəni əlaqələr.
Bu Barcelona'dan Cavid Səmədovdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Ötən ilin dekabr ayında Madriddə Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyəti yarandı. Cəmiyyətin sədri Cəlal Tabriki 1980-ci ildən İspaniyada yaşayır. Deyir ki, bu təzə cəmiyyət 80-ci illərdən İspaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin əsasında yaradılıb.
Bu cəmiyyət keçmişdəki cəmiyyətin, Azərbaycan Dostları Cəmiyyətinin davamı olaraq yani Türk məsələsi ilə bir yerdə yaranmış.
Bəs bu yeni cəmiyyətin o cəmiyyətdən fərqi nədir?
Burada Azərbaycanlıları yığışdırmaq, yani yaxınlatmaq Azərbaycan məsələsinə. Və bir taydan da sadəcə Azərbaycanlılar yox, Türkiyədəki yaşayan türklər və başqa türklər. Yani demək olar ki, bu cəmiyyət çoxu Türk millətlərin və Azərbaycanın demək, dostluğu ilə bir yerdə.
Siz özünüz neçə ildə İspaniyada yaşayırsınız?
Mən 1980-dən burada oluram.
Bu 26 il keçirdə demək olar ki, sizcə bu 26 il ərzində Azərbaycan diasporosu İspaniyada necə dəyişib?
Yəni, formalar fərqlənib deyil, bunu deyim sizə. Sovet zamanında da bu bizim hərəkət o zaman var idi da, yəni iki Azərbaycanı təmsil edirdi və eləməkdədir. Amma deyəmək olar, informasiya nəzərindən biz o vaxt Elçi bəy zamana kimi çox belə davamlı işlər gedirdi. Biraz Elçi bəydən sonra zəifləndi və sonra da demək bu yeni Azərbaycan zamanında günə canlanır da.
İndi siz hansı işlər görməyə planlaşdırırsınız?
Birinci yerdə yazı formasında Dədə Qurqud adında bir jurnal çıxartmağın fikrində yox. Onun əsası da biz ona diaspor yolu adı ilə press release kimin, yəni nədir deyərlər, vəxtaşırı bir informasiya Azərbaycan haqqında və ya bizim Azərbaycan məsələsi haqqında buraxılır. Və onun dalısı bu Dədə Qurqud jurnalı. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq. Və ondan başqa bir sözlük İspan-Azərbaycan, Azərbaycan-İspan dilində bu planımızda, bir ilin planında var. Və ondan səvayı eləyə bilək Azərbaycanda geçən problemləri informasiya formasında eləyə bilək İspaniyada daha geniş yayaq. Və onun yaymanın haqqında deyək o Azərbaycan günləri, ya Türklər günləri keçirir, yox universitetdə. Hər zat öz qaydasında keçsə, fevral ayında olacaq. Bir iki günlük Azərbaycan günləri.
Bu illər ərzində, siz yaşadığınız, məsələn, bu 20 il ərzində İspaniyada Azərbaycanla bağlı bilgilər necə dəyişib?
Dövlət səviyyəsində olaraq, taza İspaniyada, məsələn, səfirlik açılıbdır. Onda bu reaksiya, o birisi reaksiyalar ki, deyək bizim cəmiyyətdən, ya o informasiya vasitəsilə ki, olurmuş və olur, onlar elə bizim fəaliyyətimiz fikir eləmirəm, elə təsir olmuş olar. Amma burdan oyana bəlkə bu yeni fəaliyyət onu laf belə əyan göstərər. Nədir deyim sizə? Fəqət bunu deyə bilirəm ki, birinci yerdə məsələn Azərbaycanın adını heç düz yazmazdılar İspan dilində. Azərbaycanın haqqında kitablar məsələn çıxmış o vaxtdan. Demək bizim yardımımızla və başqalar ki burada çalışırdılar bizlə. Azərbaycan xalq nağılları İspan dilində. Fuzulunun Leyli Məcnunu. Sonra bir kitab var ki demək olar bu Şah İsmail zamanına gedir. Burada çap olmuşdu. Onun təbliği. O da bu adla keçmişdi ki tərcüməsi olub İranlı Don Juan. Demək bu Azərbaycan Don Juan adından gələk çıxarmış. Niyə ki bu Oruz bəy bayatmış ki, bu bir diplomatmış ki, o zaman orta əsrlərdə bura gəlmişmiş və burada qalmış, yəni İspaniyada və o, bu kitab çox belə önəmlidir bizim tariximizdə. O zaman da yadlardan çıxmışdı. Necə ki, indi bunu mən nüsxəsində rus dilində Bakıdan tapmışdım. Əsli İspan dilindədir ki, demə, bu bir Azərbaycanlı yazıbdır. Bunun da təbliği doğrusu bir... Ziyalılar içində də bir ayrı formada kritiklər zatlar ki, maraqlı olmuşdu.
Biz İspaniyada hansısa sahədə ad çıxartmış Azərbaycanlılar var mı? Məsələn, tanınmış ziyalılar mı, alimlər mi, həkimlər mi?
Bir gənc futbolçu var Elmir adında. Sonra Cənubdan matematik var Rıza bəy adında. Bilirsiniz, bir cür olub ki, burada gələn-gedən çox olubdur. Yəni, gəliblər buradan ayrı ölkələrə çox gediblər. Bura bu körpü kimi bir şey olubdur keçmişdə. Çoxu da cənubdan gələnlər. Keçmişdə niyə bunlar qalmayıblər? Bəlkə burada özlərini tapa bilməyiblər. Ya fikirliblər bura belə nə mənədir, gələcəyi ələ gətmək üçün, özlərini yaşayışın yaxşılatmaq üçün bəlkə ayrı yerləri gördülər. Məsələn, Amerikaya getməyi, ya Almaniyaya, ya İngiltərəyə, ya başqa ölkələri seçiblər.
Bu, İspaniyadan Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin sədri Cəlal Tabrik idi. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Fransadandır. Yanvarın 24-də Strasburgun Marco Locco Universitetində Azərbaycana həsr olunan seminar keçiriləcək. Seminarda millət vəkili Rafael Hüseynov çıxış eləyəcək. Seminarın təşkilatçısı Strasburgdakı Azərbaycan Evi Cəmiyyətidir. Cəmiyyətin sədri Mustafa Alınca.
Strasburg Marco Locco Universitetinin Türkologiya Departamentı ilə bir yerdə yanvar ayının, yəni bu ayın 24-də Sayın Rafael bəy Hüseynovun da çıxış eləyəcəyi Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli, xüsusən də bilirsiniz Azərbaycan mədəniyyətinə əlaqəli o dövrlərdə bir Rafael bəy çıxış eləyəcək. Bunu da biz Azərbaycan Evi adına bizim ikinci konferansımızdır. Bundan əvvəldə dediyim kimin daha əvvəlki programımızda, konferansımızda oktyabr ayının 3-də olmuşdu. Həmin üniversitə ilə, həmin departmandan bir yerdə hazırlamışdı. Bu konferansların da aparıcısı Strasburg Marc Bloch Üniversitesinin Türkologiya departmanına vəzifəli, həm də Azərbaycan evinin idarə heyətinin üzvü Stefan Bey Ütopya bu konferansın aparıcısıdır.
Strasburg Üniversitesinin Türkologiya departamentinin əməkdaşı Stefan Ütopya da bugünkü Globus'un qonağıdır. Cənab Ütopya deyir ki, Fransada Azərbaycanı, Azərbaycanın mədəniyyətini çox az tanıyırlar. Buna görə də Azərbaycan evi Azərbaycanla bağlı bu cür tədbirlər keçirir.
Ya aslında bizim derneğimiz, cəmiyyətimiz Azeri, yani Azeri olan İran'dan gelen, Türkiye'den gelen, Azerbaycan gelen arkadaşlarımız var ve ara sıra ya Fransız vatandaşı da olabilir. Şey dedik, yani Büyükelçiliğin, yani Azerbaycan Respublikası'nın Büyükelçiliğin de yardımcı oluyor. Şey istedik ki kültür üzerinde, Azeri kültür üzerinde fakat çok gelen anlamda yani bir program hazırlayacağız dedik. Ve ona göre konferanslar, kolokyum, bilmem ne, kongreler filan çok genel anlamda Azeri kültürleri, Azerbaycan kültürü fakat yani toplam olarak güney, kuzey, batı, doğu neyse yani Azerbaycan'da ne olduğu için olabilirdi. Yani böyle bir şey yapmak istedik çok genel anlamında. Ondan sonra yani Azerbaycan evi, cemiyeti, kurucular, katılanlar her yerden gelebilir. Demek ne Ariçler için
için değil, yabancılar için değil, yani Azeriler için değil, herkes için yani. Dünyanın arası kimse ne olursa olsun yani Azeri kültürü göstermek, tanıtmak istedik yani o kadar.
Bugün Azerbaycan medeniyeti barədə Fransa'da ne bilirler? Bilgiler necədir?
Bana göre çok çok az. Çünkü Azerbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransızlar için. Özellikle Strasbourg'da Avrupa Konseyi var. Onun için Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan aynı günlerde girdik. Onlar devlet olarak, üye olarak girdiler. Bana göre Azerbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle. Ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var. Tanıyorlar. Yani kültür olarak, belki politik olarak biraz daha biliyorlar. Fakat detaylı bilmiyorlar. Ve demek Azerbaycan, yani Kafkasya ülkeleri, Rusya, eski Rusya Federasyonu gibi, ne bileyim Türkmenistan, Afganistan veya Kazakistan, yani aşağı yukarı hiç kimse bilmez. Onlar bilmezler ki mesela Azeriler ya bir Türk şekli konuşuyorlar. Hiç bilmiyorlar. Onun için yani bize göre Azerbaycan kültürü ve kültürleri tanıtmak yani iyi bir şey olur. Özellikle Avrupa Konseyi üye olduğu için çok önemli bir şeydi.
Siz Strasbourg Üniversitesi'nde ders değilsiniz de?
Evet. CNRS'de Fransızca yani uluslar bilimler yani Fransız ulus bilimler merkezi üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yardımcı oluyorum yani Türkoloji bölümünde.
Türkoloji bölümünde Azerbaycan'la bağlı hangi malumatlar verirsiniz mi?
Eskiden mesela 10 sene önce bizim profesörlerimiz daha çok ya yani Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu ya yani Türkiye'nin Türkçesi öğretiyorlardı. Ve birkaç seneden beri yani Sovyet Birliği çöktüğü için birkaç seneden beri şey başladık mesela coğrafya, medeniyet, lisan şu anda değil yani biz yapamıyoruz fakat bir açılış yapmak istedik. Azerbaycan mesela bu ilk sırada fakat aynı zamanda Orta Asya Türkçe konuşan ülkeleri ve Türk dünyasının azınlıkları mesela Bulgaristan'daki Kıbrıs, Tatarstan, Moğolistan'daki Bayan Ölge falan yani anlatmaya başladık. Fakat biraz Fransızca dediğimiz bir defrişaj yani. Defrişaj yani bir açılma, duşa açılma gibi bir şey oluyor yani yavaş yavaş. Mesela şu anda yani lisan olarak sadece Türkçe yaparız ve birazcık Osmanlıca. Mesela Azeri veya Kazakça filan söz konusu değil şu anda. Yani düşündük de fakat müşteri falan bulamadık şimdiye kadar. Fakat ara sıra Azeri çocukları, Azeri talebeleri bize gelmeye başladı.
Bu Strasbourg'dan Türkolog Stefan Dütapya'dı. Onu da deyim ki, Stefan Dütapya'nın atası İranlandı. Özü ise Fransa'da anadan olup Fransa vətəndaşıdır. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globus'un axırıncı sücreti Qırqıstandandır. Bugünlərdə Bişkəkdə Türk Dilli Xalqların Türkel Fondu Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibəti ilə Dostluq, Birlik və Həmrəylik adlı bayram tədbiri keçirib. Tədbirdə Qırqıstanda yaşayan Türk Dilli Xalqların nümayəndələri öz rəqslərini və musiqilərini nümayiş etdiriblər. Tədbir barədə Globus'a Türkel qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Türkel fondu olaraq Mərkəzi Asiya ölkələrində, Azərbaycanda, Türkiyədə nümayəndəlikləri olan bir fond bu tədbiri artıq 4-cü dəfədir düzənləyir. Bu tədbir bu məsələ ilə yadda qaldı ki, bu məmləkətlərimizdə, ölkələrdə yaşayan bütün Türk Dilli Xalqlar, Türk soylular həmin gecə bir araya gəldilər. Ümumiyyətlə 15-dən çox millətin nümayəndələri, diaspora başçıları və diasporanın tərkibində olan musiqi kollektivləri bu tədbirə qatıldılar. Və ən önəmlisi isə, indi bilirsiniz ki, Qırğızıstanda hakimiyyətdə nəsə belə dəyişiklik etmək, neynəmək, bəzi qeyri-sabit vəziyyət yaranması bu xalqların, millətlərin hamısının bir araya gəlib bu cür tədbiri keçirməsi həm ölkədə sabitliyin qorunmasına gətirib çıxarmaq nöqteyi nəzərindən yadda qalır. Və bu tədbirdə ən çox yadda qalan məqamlardan biri də bir il ərzində Türkel fondu olaraq Azərbaycan, Mərkəzi Asiya ölkələrində 11 min rəyi soruşulanlar arasında rəy sorğusu aparılmışdı. Rəy sorğusunda 6 nominasiya üzrə Türkel fondunun fəxri diplomlarının sahibkarları aşkara çıxdı. Məsələn, birinci nominasiyada öz ölkəsində elmin, təhsilin, səhiyyənin və mədəniyyətin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva Türkel fondunun bu nominasiyadan fəxri diplomuna layık görülmüş adamlar sırasında oldu. Sonra Kırgızistan'ın ülkesinde turizmin inkişafı sahesindeki faaliyetlerine göre Kırgızistan Ticaret, Sanayi ve Turizm Nazirinin mavini Turusbek Mamaşov bu nominasyadan galip kimi tanındı. Ve Kazakistan'da mesela Ahıska Türkleri Derneği'nin başkanı Ziyaddin İsmihanoğlu ülkeli halklar arasında dostluğa ve diasporanın inkişafındaki hizmetlerine göre Türkiye Fondu'nun fəxri diplomuna layık görüldü. Daha bir nominasyada vardır. Türk Cumhuriyetlerinin televizyada ve diğer kütlevi informasiya vasitelerinde fəal təbliğine göre Türkiye'nin Kanal 7 televizyasının emektaşı Seyfullah Türksoy layık görüldü bu adada.
Ramiz Məşədi Həsənli deyir ki, son 3-4 ildə Qırğızstanda Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına daha çox diqqət göstərilir və ümumiyyətlə Respublikada Azərbaycan mədəniyyətinə maraq artıb.
Qırğızstan Respublikasında Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə maraq, diqqət son illərdə xeyli irəliləyişə doğru gedibdir. Bu da nə ilə bağlıdır? Bundan əvvəlki hakimiyyət dövründə, iqtidar dövründə Atayev'in rejimi zamanında Azerbaycan'la eləcə də Türkiye ile əlaqələr biraz soyuq şəkildə idi. Çünkü esas mesele burada ondan ibarət idi ki, vaxtıyla Qırğızstanın keçmiş prezidenti Ermənistan deyilən bir ölkəyə səfər etdiyi zaman soyqırımı abidəsi qarşısına çələnç buraxdığı üçün, əsilil qoyduğu üçün bütün Türk dünyasının gözündə bu mənfi qarşılandı. O cümlədən də Azerbaycanlılar tərəfindən, istər Azerbaycanda, istər də başqa yerdə yaşayan Azərbaycanlılar, Türklər tərəfindən. Və elə bu idi soyuqluğun əsas məsələsi. İndi son vaxtlarda da ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Qırğızstanın hazırki prezidenti Kurmanbek Bakıyevin Antalya'da, Türkiye'deki görüşleri zamanı iki ülke arasında medeni, iktisadi, elmi, diplomatik əlaqələrin güclendirilmesi için, iki tərəfli əlaqələrin daha da inkişafı için müqavilə də imzalanıb və elə burada olan Azərbaycanlılar da bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin Kurmanbek Bakıyevlə Antalya'da görüşü zamanı Qırğızistanda Azərbaycanın səfirliyinin rəsmi olaraq açılması məhz istiqamətində verdiyi sözdə və bu da artıq yaxın vaxtlarda gerçəkləşəcəkdir. Burada Azərbaycanlıları da bu xəbər çox sevindirdi. Çünki Qırğızistanda olan Azərbaycanlılar səfirlik olaraq rəsmi sənədləşməni Özbəkistanda Azərbaycanın səfirliklə aparılır. Çünki konsul işləri vardır, başqa məsələlər vardır. İndi səfirlik açıldıqdan sonra bizə elə gəlir ki, buradakı Azərbaycanlıların da daha da səviyyədə fəaliyyətləri daha da genişlənəcəkdir. Məsələn, mən diqqətinizə çatdırım ki, burada Azərbaycan dilində hərdən Türkiyə Fondu olaraq bizim Türkiyə Fondunun prezidenti Hökümə xanımın təşəbbüsündən Qırğızistan televiziyasında Körpü adlı proqram efirə çıxır. Çünki Qırğızistan Dövlət Televiziyası ilə Türkiyə Fondu arasında rəsmi imzalama var, müqavilə vardır ki, ayda bir neçə dəfə Türkiyə Fondu olaraq Azərbaycan mədəniyyətindən, tarixindən, tanınmış şəxsiyyətlərin həyatından, musiqilərimizdən biz televiziyada da yayınlar verək. Burada məsələn Manas FM radiosu vardır ki, bu radioda da Azərbaycan mədəniyyətinin bir qolu hesab etmək olar. Həftədə 2 saat Azərbaycan proqramı efirə yayınlanır.
Rəmiz bəy, Qırğızstanda indi neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Hal-hazırda statistik məlumatlar dəqiq olsa olmasa da 20 min Azərbaycanlı yaşadığı statistik rəqəmlərdə göstərilir. Amma buraya bir məsələni də əlavə edim ki, 44-cü ildə Ahıska Türkləri Gürcüstandan ki, Orta Asiya Respublikalarına sürgün olundular. O vaxt pasportda milliyyəti Türk yazılmırdı imperiya dövründə. Amma onların əksəriyyəti Azərbaycanlı kimi pasportda yazılmışdılar. Ona görə də ola bilir də bir 5 mini, 10 minə yaxını da Ahıska Türklərdən Azərbaycanlı yazılanlar daxildir. Amma 15 min, 20 min Azərbaycanlı yaşayır burada.
Bu Qırğızstanda çıxan Türkiyə qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Bugünə bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.